tere osa saama piibli õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Johannes evangeeliumi 8. Peatüki selgitamist. Kuuleme, kas ja kuidas õnnestub variseride ning kirjatundjate plaan Jeesuse süüdistamiseks taas üks põhjus luua.
Johannese evangeeliumi 8. Peatükk algab sündmusega, kus Jeesuse juurde tuuakse abielurikkumiselt tabatud naine. Tõsi küll, see episood puudub kõige vanemates Johannese evangeeliumi käsikirjades, kuid uurijad on üsna üksmeelsed, et see on ehtne kirjeldus Jeesuse elus toimunust. Mõnedes vanades käsikirjades on see lugu paigutatud koguni Johannese evangeeliumi lõppu, märgiks, et ta kuulub samuti olulise osana Jeesuse evangeeliumi juurde, ehkki teda esialgselt Johannese evangeeliumis kirjas ei olnud. Oma stiili poolest on see lugu sarnane Luuka evangeeliumi jutustustele. Näiteks räägitakse siin kirjatundjatest ja variseridest. Kusagil mujal Johannese evangeeliumis neid mõisteid koos ei kasutata. Mujal Johannese evangeeliumis kutsutakse Jeesuse vastaseid lihtsalt juutideks. Vaatleme nüüd, mis Jeesuse abielurikkumiselt tabatud naise ja juutide religioossete juhtide vahel õieti toimus. Loen Johannese evangeeliumi 7. peatüki 53. ja 8. peatüki 2 esimest salmi. Ja iga üks läks koju, aga Jeesus läks Õlimäele. Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. Nii siis oleme taas Jeruusalemmas ja Jeesus õpetab avalikult templis rahvast. Loen 8. peatükist salmid 3-5. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele. Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Kirjatundjate ja variseride tegevust ei saa hea tahtmise juureski pidada taktitundeliseks. Jeesus õpetas rahulikult inimesi templis, täpsemalt öeldes võimsates sammaskäikudes, mis templit ümbritsesid. Tema juurde veeti naine, kes üsna ilmselt oligi süüdi selles, millest teda süüdistati. Ja on tõsi, et Moosese seaduse järgi tuli abielu rikkuja surmata. Ainult, et selle seaduse järgi oleks tulnud surmata ka mees, 3. Moosese 20:10. Millegi pärast aga meest Jeesuse kohtu ette ei tiritud. Juba see tõsiasi näitab, et kirjatundjate ja variseride peamiseks mureks ei olnud Moosese seaduse täitmine. Neile oli tähtis hoopis leida mingi võimalus Jeesuse süüdistamiseks. See lõks oli üles seatud väga osavalt. Kui Jeesus keelab naise kividega surnuks viskamise, mis tollajal oli surmaotsuse täideviimise viisiks, siis oleks ta süüdi Moosese seadusele vastuastumises. Kui ta aga käsib naise surnuks visata, on ta süüdi Rooma seaduste rikkumises. Võib arvata, kuidas Jeesuse vastased mõttes rõõmsalt käsi hõõrusid. Loen 8. peatüki 6. salmi. Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. See on ainuke koht piiblis, kus öeldakse, et Jeesus on üldse kunagi midagi kirjutanud. Ehkki lugematud inimesed on kirjutanud väga palju nii tema poolt kui ka vastu, rahuldus tema ise üksnes kirjutamisega templi eesõue liivasse, kust tuul kirjutatu varsti minema pühkis. Näib, nagu poleks Jeesus kirjutades süüdistajate sõnu kuulnudki. Mida Jeesus siis kirjutas? Loomulikult ei tea seda keegi ja järelikult pole see ka tähtis. On aga huvitav, et maha kirjutamisest on rääkinud ka prohvet Jeremia. Issand, Iisraeli lootus! Kõik, kes sinu hülgavad, jäävad häbisse. Kes minust taganevad, kirjutatakse põrmu, sest nad on jätnud maha elava vee allika Issanda. Kes oli hüljanud elava vee allika? Kõigepealt muidugi naine, kes polnud arvestanud Jumala seadusega. Aga samamoodi olid toiminud ka kirjatundjad ja variserid. Ka nemad olid hüljanud Issanda. Ega nad muidu poleks olnud praegu siin Jeesust lõksu ajamas. Loen salmid 7 ja 8. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Jeesus esitas ootamatu eeltingimuse, kohtumõistja olgu ise süütu. Kas sina oleksid seda olnud? Jeesus ei tühistanud Moosese seadust ega keelanud seda ka ellu rakendada. Aga nende sõnadega tuletas ta seadusest meelde muudki, millele tema vastased polnud sel hetkel mõelnud. 5. Moosese raamatu 27. peatüki 26. salmis öeldakse, neetud olgu, kes ei pea selle seaduse sõnu ega tee nende järgi. Ühest ainsastki Jumala käsust üleastumine tähendas Moosese seaduse järgi needust, needus aga omakorda tähendas surma. Loen 9. salmi. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Need süüdistajad, kes olid elanud kõige kauem, tundsid sel hetkel kõige selgemini oma puudusi ja langemisi. Sellepärast lahkusidki nad kõige esimestena. Ka teiste südame tunnistus polnud puhtam, nad võtsid vanematest eeskuju. Üks asi on ennast unustades näidata näpuga teistele, kelle patud parajasti silma torkavad. Hoopis teine olukord tekib aga siis, kui Jumal sinu südametunnistust kasutades näitab sulle sinu enda patte. Seda oleks väga kasulik meeles pidada iga ühel, kes valjuhäälselt teisi süüdistab. Sest muu seas on Jumala seaduste hulgas ka paragrahv, mis ütleb, et nii nagu sina teiste üle kohut mõistad, mõistetakse kohut ka sinu enda üle. Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 2. salm. Igatahes jäid kohale üksnes Jeesus, naine ja sündmuse pealtvaatajad. Loen salmid 10 ja 11. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi, Issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma, mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. Jeesus oli ainus, kes oleks võinud naise surma mõista, aga tema ei teinud seda, sest ta polnud tulnud inimesi hukka mõistma, vaid päästma. Ei olegi päris selge, kuidas Jeesuse sõnu naisele mõista. Otsest pattude andeks andmise kuulutust neis ei ole. Võib-olla sellepärast, et ta jäi oma patuga vahele ja tiriti sinna vägisi. Ta polnud tulnud vabatahtlikult. Ometi see, mis Jeesus ütles, tähendas naisele selles olukorras uue alguse võimalust, ehk teisiti öeldes uut elu. Peaaegu samamoodi oli Jeesus saatnud minema ka mehe, kelle ta tervendas Betesda tiigi ääres. Tollele mehele ta ütles, vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. 5. peatüki 14. salm. Ehkki naine oli veetud Jeesuse juurde vastuda enda tahet, ei takistanud see Jeesusel ilmutada talle oma maailma tuleku eesmärki. Jeesus oli tulnud päästma iga inimest, kes oli oma pattudega ära teeninud surma. Seepärast tähendab surmamõistmisest loobumine tegelikult ju andeks andmist. Õpetussõnade 24. peatüki 11. salmis on sõnad, päästa need, keda viiakse surma, ja peata, kes vanguvad tapmisele. Jeesus toimis antud hetkel just nende sõnade kohaselt. Ta päästis ühe inimese, keda taheti saata surma. Just samamoodi tegutseb ta praegugi. Ükskõik, kui suurte pattudega sa koormatud oleksid, tema tahab sulle anda uue elu osaduses endaga. Eelmist peatükki uurides juba rääkisin lähemalt ka mõnedest lehtmajade pühaga seotud üksikasjadest. Veetseremoonia oli üks nende pühade tähtis osa. Sellega seoses kuulutas Jeesus, et tema on elava vee allikas. Teiseks oli lehtmajade pühadel tähtis koht ka valgusega seotud tseremoonial. Nimelt valgustati sel ajal eriliselt ka Jeruusalemma linna. Pidulised tulid templisse, kandes tõrvikuid ja lampe. Templis naiste eesõues süüdati kuldsetele küünlajalgadele asetatud küünlad. Näis nagu supleks terve tempel valguses. Sealt lähtuv valgus valgustas ka templi ümbrust, nii et kogu see osa Jeruusalemmast oli valgega pimedas. Hiljem viidi tõrvikud kodude akendele, nii et terve linn oli valge. Ka valgus tuletas meelde Iisraeli kõrberännakut, mil Jumal juhtis oma rahvast öösel tulesambas. Muidugi kõneles valgustatud tempel ka sellest, mida juudid mõtlesid oma templist ja selle mõjust ümbruskonnale. Ja just sellega seoses Jeesus taas hämmastas rahvast. Loen 12. salmi. Siis Jeesus rääkis neile taas, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Võime vaid kujutleda, kuidas pidid need sõnad kõlama ja mõjuma valguses kümblevas templis. Keset pidustusi ja rituaale kuulutas Jeesus, et tema on valgus mitte ainult Jeruusalemmale, vaid tervele maailmale. Ta kuulutas sisuliselt, et tema on suurem kui tempel. Erilise kaalu andis neile sõnadele väljend mina olen, mida Jeesus siin taas kasutas. Sama väljend esineb juba Vanas Testamendis lugematuid kordi, sest see on nimi, millega kutsub ennast Jumal ise. Nimi, mille ta andis teada juba Moosesele põlevas põõsas. Tegelikult kuulutas Jeesus neid sõnu öeldes avalikult, et ta on Jumal. Ühtlasi andis ta teada, et ta on see sama, kes juhtis Iisraeli rahvast läbi kõrbe. Vähemalt minul on üsna raske kujutleda, milliseid tundeid pidid need Jeesuse sõnad tema kuulajates tekitama. Raske on kujutleda suuremat skandaali. Mõelgem siin kohal järele, mida võiksid meie jaoks tähendada niivõrd kaalukad Jeesuse sõnad. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Kõigepealt paneme tähele, et Jeesus räägib mitte lihtsalt valgusest, vaid eluvalgusest. See ei tähenda midagi muud kui elu ja elus toimuva õiget nägemist ja mõistmist. Tõmbame paralleeli füüsikalise valgusega. Kui meil see puudub, siis me oleme pimeduses ja väga abitud. Üksnes käsikaudu kobades on võimalik kuidagi liikuda ja midagi hädapärast teha, aga ümbrusest puudub igasugune laiem ettekujutus. Täpselt samasugune on inimese või ka ühiskonna elu, kui selles puudub Jumala valgus. Siis pole võimalik enam näha, mis on hea või mis on halb, mis on õige või mis vale, ega ole võimalik näha, millised kaugemad tagajärjed on ühel või teisel eluviisil või käitumisel. Kõike seda saab kindlaks teha ainult oma nahal järele proovides, katse eksituse meetodil ja väga vaevaliselt. Hind, mida see juures tuleb maksta, kujuneb tavaliselt väga kõrgeks. Ühe, kuid kaugeltki mitte ainukese praktilise näitena võime meenutada, kuidas terve sotsialistlik süsteem otsis 70 aastat käsikaudu kobades teed inimkonna helgele tulevikule. Ideed olid iseenesest ju väga ilusad. Nende põhjendamiseks oli kirjutatud suur hulk pakse raamatuid. Mis oli siis viga ja miks need ideed ei teostunud? Põhjus on tegelikult väga lihtne. Nii nende ideede väljatöötamisel kui ka elluviimisel lülitati teadlikult välja Jumala valgus. See kuulutati pimeduseks. Unustati näiteks selline lihtne, kuid otsustava tähtsusega tõsiasi, et isegi oma parimate kavatsuste juures on inimloomus patu poolt põhjalikult ja lootusetult rikutud. Aga patusest inimesest paradiisi ülesehitajat lihtsalt ei ole ega saagi olla, sõltumata sellest, kui ilusad on tema ideed. Sellest õppetunnist peaksid väga põhjalikult õppust võtma kõik need, kes planeerivad edaspidi ülesehitada paremat inimühiskonda. Kui neis plaanides ja projektides minnakse mööda Jumala valgusest, Jeesusest Kristusest ja sellest, mida tema inimese kohta ütleb ja ilmutab, siis saab tulemuseks olla ainult läbikukkumine ja katastroof. See kehtib mitte ainult tervete ühiskondade, vaid ka iga üksiku inimese kohta. Jumala poolt ilmutatud vaimulike seaduspärasuste ignoreerimine ei saa mitte kunagi lõppeda hästi. Kõige sellega seoses peame siiski tähelepanu pöörama veel ühele väga olulisele asjaolule. Nimelt on Jeesuse Kristuse õpetuse tundmisest ja heakskiitmisest üksi veel vähe. Jeesus ei öelnud siin mitte lihtsalt, kes mind ja minu sõnu usub, see ei käi pimeduses, vaid ta ütles, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses. Kuna Jeesus on Jumal, siis on tal ainsana õige ülevaade elust ja kõigest sellest toimuvast. Sellepärast ta võibki öelda, et kes temale järgneb, see ei käi pimeduses. Tegelik Jumala valgus tuleb inimese ellu alles siis, kui ta hakkab Jeesusele ka tegelikult järgnema, kristlikust maailmavaatest ja usutunnistusest üksi on vähe. Siin kindlasti ongi suurim väljakutse tervele maailma kristlusele üldse. Loen Johannese evangeeliumi 8. peatükist salmid 13 ja 14. Siis ütlesid variserid Jeesusele, sina tunnistad iseenese kohta, sinu tunnistus ei ole õige. Jeesus kostis, isegi kui ma enese kohta tunnistan, on minu tunnistus õige, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Aga teie ei tea, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Võib-olla arvab mõnigi, et nagu iga üks peab kõige õigemaks ise ennast ja oma õpetust, nii ka Jeesus. Tegelikult aga on asi lihtsalt selles, et Jeesus tõesti teab, kes ta on ja milline on tema missioon. Ja need ei ole lihtsalt tühjad luulud, vaid seda kinnitavad ka väga autoriteetsed tunnistajad, nagu nägime juba viiendas peatükis. Seda meenutab Jeesus ka järgnevalt. Loen salmid 15-18. Teie mõistate kohut maailma kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle. Aga kui ma mõistangi kohut, siis on minu otsus õige, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on isa, kes minu on saatnud. Ja peale selle on ka teie seadusesse kirjutatud, et kahe inimese tunnistus on õige. Mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta tunnistab isa, kes minu on saatnud. Inimeste põhiline viga millegi üle otsustamisel on pealiskaudsus. Otsus tehakse teatud muljete põhjal, mitte asja sisusse tegelikult süüvides. Samamoodi otsustatakse ka Jeesuse üle ja sellele ta siin vastaski. Teiseks, me usaldame sageli ülearu oma mõistust ja otsustusvõimet, unustades, kui piiratud need tegelikult on. Loomulik inimene pole kunagi võimeline nägema asju nii, nagu näeb Jumal. See on ka üks peamine põhjus, miks kõik Jumalaga seotu tundub inimestele nii arusaamatu. Taevariiki puutuvais asjus on meil tegelikult ainult kaks võimalust, kas usaldada oma otsustusvõimet ja minna eksiteele või usaldada Jumala ilmutust ja saada osa tõest. Ja ka viimane ei tähenda kaugeltki mõistuse välja lülitamist. See tähendab lihtsalt, et inimene võtab arvesse ka sellised asjaolud, mida tema mõistus ilma Jumalata haarata ei suuda. Loen 19. salmi. Siis nad ütlesid talle, kus on sinu isa? Jeesus vastas, teie ei tunne mind ega minu isa. Kui te tunneksite mind, tunneksite te ka mu isa. Variserid olid küll lugenud pühadest kirjadest taevase isa sõnu, aga sellest hoolimata polnud nad teda tegelikult tundma õppinud. Seetõttu ei tundnud nad ära ka Jeesust. Loen salmid 20-22. Neid sõnu rääkis Jeesus pühakojas aardekirstu juures õpetades ja ükski ei vahistanud teda, sest tema tund ei olnud veel tulnud. Siis ütles Jeesus neile taas, mina lähen ära ja te otsite mind ja te surete oma pattudesse. Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla. Nüüd ütlesid juudid, kas ta ehk kavatseb ennast tappa, et ta ütleb, kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla. Ohvrikirst oli templis paigutatud naiste eesõue. Ilmselt just sinna oli toodud ka abielurikkumiselt tabatud naine. Loomulikult võisid selles eesõues viibida ka juudi mehed. Naiste eesõueks kutsuti seda sellepärast, et seal said naised hoolitseda oma laste eest ja neid imetada, segamata jumalateenistusest osavõtjaid. Jeesus teadis, et varsti läheb ta surma. Ja ta hoiatas, et kui inimesed oma suhtumist temasse ei muuda, siis nad surevad oma pattudesse. Need Jeesuse sõnad kehtivad täiel määral ka praegu. Kui me ei mõista, kes Jeesus tegelikult on ega võta seda vastu, siis pole tema ohvrisurmast meile mingit kasu. Loen salmid 23 ja 24. Ja Jeesus ütles neile, teie olete alt, mina ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Ma just ütlesin teile, et te surete oma pattudesse. Sest kui te ei usu, et mina olen see, siis te surete oma pattudesse. Siin kasutas Jeesus enda kohta nüüd täpselt sama väljendit, millega ta kõnetas ka Moosest Horebi mäe juures. Mina olen see. Jeesus on sama Jumal, kes on end ilmutanud juba Vanatestamendi lehekülgedel ja kui inimesed seda ei usu, siis nad päästetud ei saa. Paraku, nagu teame, suhtuvad Jeesuse vastased temasse tänapäeval üsna samamoodi nagu siiski. Näiteks tundub hoopis lihtsam uskuda, et Jeesus on lihtsalt üks hea õpetaja teiste kõrval. See on aga antikristlik seisukoht, sest ta ei tunnista Jeesust selleks, kes ta tegelikult on. Loen salmid 25 ja 26. Nüüd nad küsisid temalt, kes sa siis oled? Jeesus ütles neile, mis ma üldse teiega räägin. Mul on palju rääkida teie kohta, ka kohut mõista, kuid tema, kes minu on saatnud, on tõene ja mina räägin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen kuulnud. Näeme, kui selgelt ja järeleandmatult korrutab Jeesus oma vastastele üha uuesti, et tema on Jumala poeg, Messias, saadetud oma taevase isa poolt. Ja ometi ei suuda tema vastased seda tõde vastu võtta. Loen salmid 27-30. Nad ei saanud aru, et ta rääkis neile isast. Siis ütles Jeesus, kui te inimese poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see ja et ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu isa mind on õpetanud. Ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib. Kui ta seda rääkis, hakkasid temasse uskuma paljud. Taas rääkis Jeesus oma ülendamisest ehk ristisurmast. Tõepoolest, see ja eriti sellele järgnev surnuist ülestõusmine on paljudele inimestele selgeks teinud, kes on Jeesus tegelikult. Maailmas on ainult üks tühi haud ja see haud tunnistab vastuvaidlematult, et Jeesuse sõnad peavad paika.
Poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, olet maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistaa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jeesus jätkab oma sügavat, kuid variseridele arusaamatud tunnistust iseendast ning mis toob ühtlasi esile ka terava vaidluse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Mina usun, oled maa ja taeva looja.
Mina usun,
mina usun, et su veri puhastaa. Mina usun, et minu ees suri, mina usun, üles tõusid saad.